Niin, rakkaat ystävät, aiheeksi on annettu pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Tämä aihe ei ole suinkaan tuntematon varmasti tälle joukolle, näin minä sen uskon. Mutta silti me luomme näkökulmaa varmaan tämän sanan kohdan ulkopuoleltakin. Ja uskomme näin, että Jumala antaa meille uskon hengessä lähestymisen tähän välttämättömään asiaan, joka ei voi olla ohitettuna missään vaiheessa silloin, kun ollaan tekemisissä kadulla tai ylipäätänsä kristityn elämässä. Nyt ihan pyytäisin ottamaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun esille. Siinä puhutaan jotakin, jossa tulee nämä juonet näkyviin. 1. Mooseksen kirjan 3. luku ja 1. jae. Me emme tässä opiskele kovin kauan vihollisesta, koska Jumalan valtakunta on vihollisen yläpuolella, mutta nähdäksemme, että se on tullut monessa Raamatun kohdassa esiin, minkälainen vihollisen taktiikka on. Siellä jakeen keskeltä tämä kiusaaja sanoo, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Tämä ensimmäinen hyökkäys tapahtui ihmisen ja Jumalan väliseen, siihen Jumalan sanaan, jonka Jumala oli antanut. Epäilys Jumalan sanaa kohtaan oli se, mitä kautta vihollinen ensimmäisen tällaisen langettavan kiusauksensa sai tehtyä. Merkillinen seikka on se, että ensimmäinen kiusaus vapahtajalla oli myöskin sanaan liittyvä kiusaus. Ja jos me vedämme oman elämämme siihen samaan, kuinka vaikea on tutkia Jumalan sanaa oikein niin, että se tulisi eläväksi päivittäin, niin siinä on kiusaajalla hyvin paljon työtä meidän päämme menoksi, että me emme saisi elävää tuntumaa sanasta Jumalan yhteyden kasvamiseksi ja että se olisi elävä. Tämän lisäksi sieluvihollinen siinä 4. jakeessa sanoo vaimolle, ette suinkaan kuole, eli synnin seuraamukset tehdään niin kuin vähäisiksi. Ja 3. Jumala tietää sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Siitä oli niin kuin etuakin siitä, että tuota kiusaaja alkoi kuunnella. Ei se ollutkaan niin vakava asia. Se oli 3 semmoista elämän aluetta, jotka sieluvihollinen näki, että tuota kautta voin kiusata. Mutta sitten tämä lumous, yliluonnollinen sieluvihollisen antama näkökulma, joka oli toinen. Eihän aikaisemmin varmaan Eeva ollut katsonut sitä puuta sillä silmällä, vaan nyt kun oli tuotettu tämä epäilys, vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja se oli ihana katsella suloinen puu antamaan ymmärrystä. Ja kun tuota kokeilen, niin ehkä paremmin ymmärrän. Yksi näkökulma tänä aikana on se, että Jumala voi kiusatuista ja langenneista nostaa hyvinkin syvältä valtavia sielunhoitajia, valtavia sotureita, juuri niitä ihmisiä auttamaan, jotka ovat sillä alueella langenneita tai kiusattuja. Mutta se on liian monimutkainen tie ajatellaksemme niin päin, että me emme ymmärrä ennen kuin olemme niin syvälle langenneet. Vielä tästä eteenpäin. Me havaitsemme, että sielunvihollinen sanoi ihan oikeat asiat. Silloin aukenivat 7. jakeessa heidän molempain silmät. Ja silloin tuli syyllisyys ja sellainen Jumalan pelko, että alettiin paeta Jumalaa. Rakkaat ystävät, lähtökohta on hyvin voimakas. Samoin Jobin kirjassa, siellä Jumala neuvotteli tai saatana neuvotteli Jumalankin miehen tulevaisuudesta Jumalan kanssa. Kun Jobin kirjan ensimmäisessä luvussa 7. jakeessa Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta. Niin Herra sanoi saatanalle, oletko pannut merkille palvelijaani Jobia, sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa. Hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Ja vähän myöhemmin sanotaan, katso kaikki, mitä hänellä on, olkoon sinun käsissä, siellä vain koske kädelläsi hänen itseensä, ja saatana meni pois Herran edestä. Tämä persoonallinen sielun vihollinen sai koetella Jobia näkyväisten kohdalla. Ja lopulta myöskin hänen ruumiin, sielun ja hengen koetuskyky oli aivan äärirajoilla. Ja menisin 40. lukuun, jossa tullaan tilanteeseen, että tämä tulee esiin, mitä Jobin ja tuon Jumalan välillä sitten tapahtui. 40. luvun 2. jakeesta. Tai 1., 2. ja 3. Silloin Herra vastasi Jobille tuulispäästä ja sanoi, vyötä nyt kupeesi kuin mies. Minä kysyn sinulta, opeta sinä minua. Sinäkö teet tyhjäksi minun oikeuteni, tuomitset minut syylliseksi ollakseni itse oikeassa. Tämä koeteltu mies joutui tilanteeseen, jossa puhutaan samoja asioita kuin Efesolaiskirjeessä. Siinähän puhutaan totuuden vyöstä, vanhurskauden haarniskasta. Vyötä nyt kupeesi kuin mies, minä kysyn sinulta, opeta sinä minua. Sinäkö teet tyhjäksi minun oikeuteni? Kun Jumalan todellisuus, se että Jumalan kädessä on ihmisen elämä ja se jumalallinen totuus, jossa vanhurskaus on Jumalan puolelta annettua armoa, puhdistusta, vanhurskautta, oikeutta, niin Jobin kohdalla tämä oli hänen koko elämänsä luhistuminen ja kysely, vieläkö minun elämäni on minkään arvoinen täällä maan päällä. Hän alkoi napista syntymäpäiväänsä Jumalan suunnitelmia vastaan. Oli hyvin syvässä henkisessä ja hengellisessä ahdingossa. Mutta Jumalan vanhurskaus ja todellisuus oli kaiken tämän yläpuolella, eikä sitä vastaan voinut millään tavalla käydä. Vaan Job sai nöyrtymällä Jumalan eteen, että sinun kädestäsi kaikki on tullut ja tulee, niin hän sai sen osan nousta Jumalan siunaamaksi. Ja sanoisin näin, ystävä rakas, että tuo koetus, jota ajassa saamme kestää toisaalta sen syntielämän vuoksi, jota Aadamin ja Eevan lankeemuksessa kävi, taikka sitten olosuhteiden keskellä, jossa pääsee sielunvihollinen ottamaan tavallaan ympärillä olevan elämän ja oman heikkoudenkin tähden sellaisen osan elämässä, joka tuntuu, että sillä ei ole mitään tulevaisuutta. Niin Jumalan sanan mukaan on täynnä toivoa, koska on perustus, joka kestää. Nimittäin meidän vapahtajamme oli myöskin kiusattu, ja menisin Matteuksen evankeliumin 4. lukuun. Ja jos ajattelemme, mitenkä ihminen voi näkyväisten kohdalla olla kiusattu, niin tämä, että Jeesus katseli nälissään, ja sielun vihollinen puhuu kivistä, kuinka ne olisivat mukavia leipiä syödä. Niin se vastaus, jonka Jeesus tässä kohdassa antaa, on semmoinen, joka puree saatanan hyökkäykseen. Jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi, Matteus 4:3, niin siihen Jeesus sanoo, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Tämä, mitä Jeesus tällä osoitti, oli se tie, jota Jeesuksen seuraaja voi menestyksellisesti oppia myöskin uskossa, uskoon tullen, uskossa vahvistuen käymään. Ja silloin tuo taistelu on ei inhimillisen keinoin, vaan hengellisin keinoin. Ei ihminen ihmistä vastaan, vaan pikemminkin Jumalan luomaa ihmistä sanalla auttaen, sanalla puolustaen ja sananvarassa itse seisten. Ja silloin sielun vihollinen voidaan ohittaa. Taistelussa päästä voitolle. Ajattelen käytännön tilannetta, jossa toki olen itsekin, vaikka virkani on vähän erilainen kuin katulähetystyö, mutta kuitenkin. Silloin kun Jumala lähettää, niin hän lähettää edelleen opetuslapsiaan. Ja uskon, että siinä on valtava salaisuus, kun ollaan kahdestaan. Tai sitten pienellä joukolla. Kun Jeesus Kristus sanoo siitä, kuinka kaksi lähetetään, sanoo, että jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että sitä anovat, he saavat sen minun isältäni, joka on taivaassa. Ja samalla hän on itse läsnä, missä kaksi tai kolme on kokoontunut hänen nimeensä. Mutta Luukkaan evankeliumissa, kun hän lähetti 10. luvussa opetuslapsia kaksittain, niin siinä Luukkaan 10. luvun alussa sanotaan, sen jälkeen Herra valitsi 70 muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, minne hän itse aikoi mennä. Ja 9. jakeessa ja siitä eteenpäin. Parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle, mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä ei oteta vastaan, niin menkää sen kaduille ja sanokaa, Tomunkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihin me tarttunut, me pudistamme teille takaisin. Mutta se tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Uskon, että se herätyksen henki, joka on ollut sukupolvesta toiseen siellä, missä sana otetaan auktoriteettina, missä ei lähdetä siihen lankeemukseen, että sanassa on jotakin inhimillistä, johonka ei Jumala tule taakse. Niin silloin myöskin sanan päälle uskalletaan. Opetuslapsille annettiin valta sitoa, valta kukistaa niitä juonia, jotka sieluvihollisilla ovat. Ja silloin se Jumalan valtakunnan tuleminen sinne osoitti sen, että siellä valkeuden valtakunta, jossa saa sijaa, niin siellä myöskin hengellinen työ menee eteenpäin. Ja nyt näihin Efesolaiskirjeen kohtiin vähän lähemmin. Ajattelen näin, että se mitä kiusaajasta tiedämme, niin ehkä se on vielä tuo kylväjä vertauksen sana siitä, että kuinka osa meni tien oheen ja perkele tuli ja otti pois sen siemenen. Taaskin siinä on tuo, että sanaa vastaan, ihmisen ja Jumalan välistä elämää vastaan, johonka Jumala antaisi sanansa elämäksi, siihen sielun vihollinen erikoisesti haluaa tulla hyökkäämään ja ottaa sen pois, että taivasten valtakunta ei tulisi pelastukseksi tuolle ihmiselle. Ja nyt tähän Efesolaiskirjeen kohtaan, 6. lukuun ja ihan 11. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Niin siellä tämä sota-asu alkaa 14. jakeessa. Kupeet totuuteen vyötettyinä. Jobin kohdalla Jumala joutui kysymään sitä totuutta. Ja noissa kiusausten kuvauksissa Jumalan totuuteen tuli tavallaan semmoinen kysymys vihollisen puolelta. Onko Jumala todellakin sanonut? Ja se, että olisi nämä näkyväiset tärkeimpiä. Jeesus sanoi, että ne ovat Jumalan sanat, joista eletään. Ja nyt tämä Jumalan totuus se mitenkä meidän elämämme rakentuu Jumalan ja hänen sanansa tuntemiselle ja kuuliaisuudelle hänen sanalleen ei liene se Raamattu tuntien tai Raamattu piirien rukouspiirien sellainen kyselyn paikka, että mitä se minun elämäni, onko se oikein kunnolla sanan pohjalle rakentuva ja tutkinko sanaa henkilökohtaisesti eläkseni sen mukaan. Kuuliaisuudesta on tullut sellainen sanonta, että nyt puhutaan lainalaisia asioita ja armossa olisi meille kylliksi. Ja sen takia seurakunnat ja hengellinen työ on heikkouden tilassa, ettei sitouduta elämällä sanaa. Ja pitäisi olla vyöttäytyneenä tähän totuuteen. Ja silloin kun totuus ja vanhurskaus kulkevat rinnakkain, niin ajatelkaa sitä, kuinka tavallaan uudistunut on siinä kohdassa, jossa on saanut syntien anteeksi antamuksen. Siinä kohdassa, jossa tajuaa, että nyt ei vihollinen voi mitään, on syntien anteeksi antamuksen todellisuus minun osanani. Vanhurskauden haarniska, se on monta kertaa, sitä ei koekaan niin vahvaksi ja valtavaksi, vaan se on hyvin nöyryytetyn paikka, mutta vapautetun paikka. Ja tuohon vanhurskauden haarniskaan voimme sanoa suoraan, että niin kauan kuin Jeesuksen veri on se armahdettu lähtökohta, että sielun vihollinen ei voi mitään, kun Jeesuksen veren alle on minun syntini, minun syyllisyyteni, kaikki se, mitä lihan puolelta olen saanut elämässäni elää ja langeta ja kulkea vajavaisesti, niin tätä kaikkea anteeksi pyytäen, armoa pyytäen Jumalalta, vaikka olisi kuinka monta kymmentä vuotta takana raskasta elämää, niin Jeesuksen veri riittää. Ja se on vihollisen edessä sellainen haarniska, joka ei päästä läpi niitä hyökkäyksiä, vaan Jumalan pojan vanhurskaus siinä on kyseessä, eikä se luetaan meille vanhurskaudeksi, se ei ole meidän omaamme, mutta omaksi saatua. Jos tähän asti olisimme taistelussa voimakkaasti päässeet vauhtiin, lähtökohtiin, pukea Jumalan sota-asu, niin siinä Jumalan teot tulevat siksi varustukseksi, jossa ei enää kysytä kuinka vahva usko tai kuinka vahva vaellus, vaan kun Jumalan totuus ja armo on tukena, niin sitten sanot, että liikkeelle tarvitaan kengät. Ja alttiuttahan katulähetysväellä on aina ollut. Alttiutta etsiä toista ihmistä, tuodakseen sen, että Jeesus voi armahtaa sinutkin niin kuin minutkin. Jeesus on täynnä armoa ja totuutta. Johannes puhui niin ihmeellisellä tavalla. Katselimme hänen kirkkauttaan. Se ihminen, joka on saanut kokea syntien anteeksi antamuksen ja uuden elämän, niin voi niin kuin kokea omalle kohdalle varmasti sitä, että katselimme hänen kirkkauttansa. Hän olikin täynnä armoa ja totuutta. Toi minulle ihan uuden elämän. Ja silloin, kun tieto lisääntyy, niin uskokin saattaa lisääntyä siinä, kun näkee Jumalan tekoja. Monta kertaa, kun ihmisiä on oppinut tuntemaan, niin on ajatellut, että minkälaisia näistä ihmisistä tulee, kun Jumala heitä armahtaa. Ja joistakin ihmisistä Jumala tekee todella nopeassa tahdissa niitä, jotka tuntevat Jumalan totuutta ja ovat jollain tavalla Jumalan auttamana tuon totuuden puolesta niin kuin kovin innokkaasti ja voimakkaasti myöskin, että toisten täytyy saada tuntea Jumalan totuus. Ja tässä ajassa me elämme niin monien valheiden keskellä ja tavallaan se, mitä sanotaan näistä henkivalloista ja okkultismeista ja voodoo-seremonioista ja muista, mitkä on toiselta puolelta kokonaan. Ja vanhan testamentin puolella noituuden harjoittajat olisi pitänyt hävittää kansasta, vaikka kaikki kuninkaat eivät hävittäneet niitä. Niin me näemme Raamatun vakavuuden näihin asioihin nähden. Ei pitäisi olla minkäänlaista osuutta niillä, jotka Jumalan nimeä mainitsevat, mihinkään pimeyden tekoihin. Niin ne ovat langenneiden alkeisvoimien, enkelivoimien tekoja ja osallisuutta, ja ikuinen tuli on perkeleille ja hänen enkeleilleen varattu, eikä ensinkään tehty ihmistä varten. Mutta ne, jotka menevät sille puolelle, eivätkä tahdo Jeesuksen Kristuksen vanhurskautta, puhtautta, pyhyyttä vapaudekseen, totuudekseen saada, niin heillä on hyvin onneton tulevaisuus. Ja siksi kaikki sellainen, mikä liittyy tähän totuuden vastaisuuteen, eivät tietäjä henget ole muuta kuin orjuuttavia henkiä. Mutta kun Pyhä Henki tuo totuudessa Jumalan profeetian, Jumalan totuuden sanasta, niin sehän vapauttaa. Se tuo ensin lain alla synnin tunnon, mutta armon kautta se vapauttaa. Ja siksi, ystävät, mitä enemmän totuudessa Jumalaa tunnemme, sitä suuremmat vapauden avaimet meillä on armoa varten tuoda ihmisille. Ja lainsaarna on vaikea kuunnella, mutta se on kaikkein terveellisin kuunnelta. Koska se on se peili, jossa me katsomme, että mitä meille kuuluu. Kuuluuko meille sitä, että armo riittää, armo on tullut osakseni? Vai onko siinä tämä, että vielä saan mennä kontalleni Herrani eteen armoa anomaan asioista, jotka Jumalan totuus vieläkin vetää esille, jota en ole tullut löytäneeksi, havainneeksi. Täyteen totuuteen, ystävät. Millähän tavalla opetuslapset elivät tätä kaikessa ottakaa uskon kilpi? He olivat nähneet hyvin voimakkaasti Jeesuksen teot. Kun tuli Jumalan totuus ja Jumalan voima yhtä aikaa näkyviin. Ja he tekivät samoja tekoja kuin Jeesus teki ja menivät rohkeasti eteenpäin. Niin uskon näin, että se monen vuoden raamattukoulu, joka jo alkupuolella, uskon näin, että kun Jeesus oli valennut opetuslapsensa, niin hän lähetti heidät kohta. Ja kuitenkin samalla koko ajan opetti, niin että tuo totuus, kirjoitukset ja Jumalan voima tulivat tunnetuksi tasapainossa. Ja se Jumalan valtakunnan osallisuus, jonka aarteiston hoitaja uskovainen on, niin siinä tämä uskon kilpi on niin kuin eräs Suomessa hyvin paljon raamattua opettanut ystävä sanoi, että erilaisia armolahjoja Kristuksessa, ne ovat kaikki läsnä. Kun Kristus on läsnä, kaikki armolahjat ovat läsnä hänessä. Mutta uskon kautta niitä käytetään. Ja se vapauttaa siitä, että ei tarvitse pinnistä ja ponnistaa, vaan pyytää, että Herra, vaikuta sinä uskoa tämän seurakuntaruumiin tarpeen mukaan. Viritä sinä palavaksi rohkeasti niitä uskon hedelmiä, joita Herra itse meissä vaikuttaa. Ja näin, ystävät, tämä uskon toteutus, niin siinä pitäisi aina muistaa paikallistaa sen, mikä on alkeisvoimien osuus. Nehän ovat luotuja alkeisvoimia. Ja Kristus on, ja Jumalan valtakunnassa me olemme kyllä niiden yläpuolella. Kiitos Kristuksesta tähtää aina siihen, että jotakin, ja se on aina suurempaa kuin mitä täällä maailmassa ihmisen ymmärryksessä voidaan synnyttää tai kehittää. Jumalan tunteminen on aina tuon uskon inspiraation lähtökohta. Ja silloin kun ajatellaan, että sopiiko henkilökohtaisesti sanoa, että minä sidon, niin mä ihmettelen sitä sellaista sananpartta nykyään, kun sanotaan, että sido sinä, niin kuin Jeesukselle, että sido sinä. Ei Jeesus sillä lailla kyllä opeta Raamatussa, vaan minkä sidotte maan päällä on sidottu taivaissa. Ja silloin, jos on taistelutilanne kyseessä, niin uskon kilpi on sitä, että me tartumme siihen Jumalan sanaan sellaisena kuin se on. Ei kukaan voi ryöstää vihollisen taloa, ellei hän ensin sido. Ja tällä tavalla Jeesuksen nimen auktoriteetti tuottaa voiton, eikä se, olemmeko me taidollisia tai taitamattomia. Alussa olemme hyvinkin taitamattomia, mutta uskon käyttöönoton kautta, että me tähän sanaan alamme todella tarttua käyttääksemme sitä. Ja silloin, ystävät, kun tämä tilanne tulee, että me uskon käyttöönottoa harjoittelemme, niin silloin tulee kyseeseen vanhurskauden haarniska. Ettei käy niin kuin Skevaan poikien kävi, että he lähtivät runneltuina ja alastomina aikuiset miehet yhden naisen riivaa ja henkiä ajaessaan pois. Niin monta kertaa on näin, että jos tulee suuria vastuksia, suuria vaikeuksia, nimenomaan riivaajahenkien kanssa, niin siinä on toisaalta uskon lähtökohta on harjaantumattomuus ja varustus ei ole, että elämä ei ole totuudessa. Salatuimpaan saakka totuudessa ja myöskin vanhurskaudessa, että on anteeksi antamuksen todellinen tila olemassa. Silloin kun me käymme tuollaisiin taisteluihin, niin voi käydä niin, että kun on lähtenyt vapauttamaan jotakin ihmistä todellisista henkivalloista. Siinäkin on tämä, että pitäisi olla henkierottamista, että onko ylipäätään henkivallasta kysymyskään. Niin voi olla, että paukahtaa 39 astetta kuumetta samana päivänä. Tulee valtava vastahyökkäys. Ei ole leikki asia lähteä niitä voimia taltuttamaan ja sitomaan ja ulos ajamaan, joita monilla raskaan elämän eläneillä ihmisillä synnin runsauden tähden on mukana. Siksi, ystävät, mä sanon, että te olette tykkitulessa. Hyvin vaarallinen ja voimakas työ on se, mitä tehdään tänä aikana niiden kanssa, jotka ovat sotkeentuneet okkultismeihin ja sellaisiin kuvioihin, joissa on myöskin sukupolvesta toiseen sidonnaisuuksia väärälle puolelle, koska Suomi ei ole mikään kristittymä ollut aikoihin. On paljon sellaista väärän puolen todellisuutta, jossa kristinusko voi olla niin kuin ulkonainen muoto, mutta käytännössä ollaan sidoksissa hyvin paljon valheeseen ja maailman tyyliin elää ja maailma on mukauduttu täysin. Ja uskon todellisuus ei toimi. Mutta tänä päivänä on kysymys, mitenkä tuo usko voitaisiin valjastaa niissä työpiireissä, jotka lähtee niin kuin toimintaan. Mitenkä usko voitaisiin valjastaa siihen toimintaan, että siitä tulisi apua toisille ja voisi säilyä noiden kavalien juonien keskellä. Uskon, että se on hyvin yksinkertainen lähtökohta, se riippuvaisuus Jeesuksesta. Pienessä ja suuressa riippuvaisuus uudelleen ja uudelleen sanasta ja Herran vaikutuksesta. Tärkein työtapa varmasti on rukous ja uskovien yhteys. Sanan pohjalla eläminen, jotka olivat alkuseurakunnassa, jos mainitaan apostolien teot 2:42, pysyivät sanan opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja lähtökohta menestykselliseen Jumalan valtakunnan etenemiseen tänä päivänä on varmasti sama kuin alussa. Kun soturi sotaan lähtee, niin sen alttiuden lisäksi, joka monella uskoon tulleella on valtava tahto lähteä apuun, pitäisi saada toiset mukaan tähän ihanaan uskon elämään. Niin silloin ne aseet, jotka tässä on lueteltu, totuus, vanhurskaus, alttius, usko, niin vielä nuo ajatusmaailmat, että saa niin kuin raivata sellaisia asioita elämästään ja ajatusmaailmastaan, jotka ei pelastetulle kuulu. Se, mitenkä pelastuksen kypäri tässä ajassa voisi toimia, on se, että emme edelleenkään mukaudu tämän maailman ajan mukaan. Kyllä mulle riitti joulupäivänä ja Tapanin päivänä pari pientä vilausta televisioon. Mä ihmettelen sitä moraalia, millä näitä pitkiä kapina-elokuvia näytetään joulupäivän televisiossa. Ei ainakaan Jumalanpojan syntymäjuhlaa millään tavalla niillä kirkastettu. Kun verihurme siellä teitten varsilla virtasi, se on ollut totta. Mutta on siinä murhan hengestä, väkivaltaisuudesta, vaikka se olisi kuinka isänmaan hyväksi ollut, mutta miten se kuuluu jouluun? Ei millään tavalla. Päinvastoin vetää kansalta sen pois, mitä Jumala on saanut aikaan. Ja silloin mukautuminen tämän maailmanajan mukaan, me ajattelin, että meinasin kuin kadottaa joulumielen kokonaan. Sen ylistyksen ja kiitoksen ja kunnioituksen Jumalalle, että tämän maailman vapahtaja on syntynyt. Ja monessa muussa asiassa niin se tarkistus, että mikä on ajankohtaista, mikä antaa elämälle todellisen Jumalan tahtoman sisällön, niin muistakaa, että silmäin kautta Eevaa kiusattiin ja tietysti Aadami samalla tavalla. Ja silmäin kautta yritettiin Jeesusta kiusata. Ja siinä samalla korvain kautta se, mitä siellä sanottiin. Ja se meni tänne ihan tänne suoraan sydämeen. Ja mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Mitä hän antaa kylvää sisimpäänsä. Niin jos Jumalan valtakunnan totuutta saadaan elämäksi kylvää sydämeen, niin voisin sanoa sellaisen vajavaisen esimerkin omasta elämästä, jolloin mä oikein kaipaan sitä aamurukouspiiriä, joka oli vähän tuommoinen erikoisuus Murlassa helmikuulla ja siitä muutama kuukausi eteenpäin. Oli pimeätä vielä aamulla 5-6, niin 5-6 oltiin kirkossa ja se oli kuin majakka siellä mäellä. Rukoiltiin tunti tämän ystävä Joshua Paulin opettamana ja johtamana. Mutta voitteko ajatella, että kun seurakuntaruumis kokoontui joka ainoa päivä, ylistettiin Herraa ja koettiin sellaista armon ikävää, että Jumala halusi niin kuin pyhittää ja puhdistaa. Se oli merkillistä syntien selkiytymistä, että tässä ja tässä motiivini eivät ole oikeat. Se pyhityselämä meni aina syvemmälle. Ja tuolla tavalla, ja sanan osuus, 20 minuuttia sanaa siinä, niin kuulkaa, ajatusmaailmat muuttuivat noitten yli 10 viikon aikana. Ei ollut ihan sama tuo päivän sisältökään, koska ajatusmaailmat kelasivat sitä Raamatun sanaa, mikä aamulla oli tullut, ja rukouksen henki oli alkanut siellä aamulla, niin se aamuvartio oli se yksi soturin lähdekohta. Ja sen mukaan oli myöskin se päivä aivan toisenlainen. Ja sitä oli viikkoja tapahtunut, niin huomasin, että erilaisten armolahjojen kohdalla sellainen terävöityminen ja Herran kunniaksi toimiminen, se oli toisenlaista. Ja siksi, ystävät, tuo ajatusmaailmoiden varjeleminen, että mitä sinne kylvää, siitä se tuottaa kyllä hedelmää. Jos on pyhityksen kylvö, että Herran kanssa haluaa seurustella, niin sielun vihollisen nämä, että hän työntäisi sanasta poispäin ja rukouselämästä poispäin, kristittyjen yhteydestä poispäin, niin se ei ole niin voimakkaasti enää toimiva. Ja siksi kutsun teitä, ennen kuin lähdette työhön, niin etsimään pyhitystä, Kristusruumiin osallisuutta, yhteistä rukousta, ylistystä ja sanan tutkimista, sanasta puhumista. Niin silloin se on siemenenä toisen uskolle, se on siemenenä omalle uskolle ja sana inspiroi pyhässä hengessä toimimaan sitä uskoa. Ja silloin myöskin pyhä henki on niin kuin semmoisena kypärinä meidän ajatusmaailmoittemme yllä. Se on niin kuin käytännössä jotenkin koettua ja mulla on oikein ikävä, että niitä Raamattu rukouspiirejä ei tällä haavaa ole mulla itselläni. Sen toimivan uskon ehkä tärkein tuo osuus, jota mä ajattelen, että mun oma elämäni ja perheeni elämä on jollain lailla kaiken varan vakuutettu. Tiedättekö minkä tähden? Sen viran tähden, että saa Jumalan sanaa syödä toisten hyväksi ja itse siitä sitten saa vielä paljon enemmän. Niin se virka on mulle ollut sellainen ihmeellinen siunaus, että se hengen miekka, joka on Jumalan sana, niin monet semmoiset perusasiat uudelleen ja uudelleen tuntuu, että eikö nuo ihmiset ymmärrä. Mutta kun se on 20 vuotta aina ja aina uudelleen ammennettua, niin huomaa sen, että se kokonaisvaltaisuus, joka Jeesuksen opetuksissa oli, viinipuun oksa, miten se voi olla ilman runkoa, tai tuottaa mitään ilman runkoa. Tai sitten se rakennus kalliolla, kuinka sitä voi rakentaa, jos ei se kalliolle ole rakennettu. tai elämän leipä, joka minua syö, tai se, mitä Jeesus Kristus puhuu, elämä hänen kauttaan, niin mä uskon, että Jeesuksessa, Kristuksessa on meille varattu niin paljon enemmän, koko ajan enemmän, kuin mitä meidän näkyväiset aistimme, meidän ympärillä oleva maailmamme sisältää, ja hänen suuruutensa tähden, niin avonaisuus sille, että ehkä en ole vielä oppinut häntä kuin pikkusen tuntemaan. Koska hengessä hän tahtoo tehdä meidät kykeneviksi juuri niihin tilanteisiin, joihin me joudumme. Ei enempää eikä vähempää. Ja silloin, jos meille tulee näitä taisteluja sieluvihollisen kanssa, jos me Herran kautta ja uskovien seurakuntaystävien kautta pyrimme niitä asioita purkamaan, niin en tiedä, kun itsellä on jatkuvasti vaan semmoinen valtavan toivorikas näköala. Että Herrassa me kykenemme, koska Jumalan valtakunta on ikuinen. Ja se lopulta tulee kaiken tämän, mikä nyt varjostaa Jumalan kunniaa ja kirkkautta, niin lopulta Jumalan valtakunta vie täydellisesti voiton. Ja se, joka on osallisuudessa Jumalan valtakuntaan, on aina voittajan puolella. Näytti miltä näytti, vaikka oma vaellus ei kelpaisi. Kun Herraan katsoo ja Herran armo on turva, niin jatketaan yhdessä eteenpäin.